Here, baie dankie dat ons U kan ken en deur U geken word. Dat ons nie nodig het om 'n eie fasaad te bou nie. Die Here ken die wat syne is. En die skape luister na die stem van die herder. En die skape ken ook die stem van die herder. Ons aanbid U en ons dankie dat U met ons so bemoeienis maak. U ken hierdie boodskap, U weet wanneer U dit aan my oorgedra het, onder watter omstandighede, en daarom is ek vol moed, dat die woord van die Here ook in hierdie aand in ons midde, kragtig sal spreek, Here, omdat dit U woord is, en ons sal bemoedig, te midde van stryd, te midde van beproewinge en omstandighede, waarvan ons nie eens allemaal bewus is nie, maar U weet alles. Kom vanavond, kom in ons midde, kom spreek deur U Gees, en dankie dat ons U kan vertrou. Amen. U kan so lank die woord oopmaak by Hebreërs, die 12de hoofstuk. Ons sê vir elkeen hartelik welkom, so gedagte wat ons graag met U wil deel, voordat ons gaan lees. Vanoggend toe sit ek hier so en ek wonder hoeveel van ons het al raak gesien op ons kerkse wapen, die SA daaronder. Wie dit voorheen al gesien? En dis baie belangrik en toe wonder ek hoeveel weet waarvoor is die tekens binnenkant. En ek dink toe miskien, ek en Dominee Peer het morgenoggend so 'n bietjie 'n goeie vergadering om 'n blaadjie te maak om daai te verduidelik. En ook by ons pakkie, besoekerspakkie te sit. Baie min mense weet waarvoor dit staan, die duif, die boek daarso, die fakkel, die swaard, die kroon. En terwyl ek dit doen, toe wil ek vir u 'n baie spesiale woord gee, vir elkeen wat hier sit vanaand, wil ek hierdie nummerie 6 vir u oordra. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. 'N kosbare, kosbare gedeelte staan in Numeri 6 vers 24 tot 26. As jy 'n aantekening wil maak, gaan na die Bybel toe, wanneer jy soms net voel jou kniekoppe beginne wankel, jy weet nie meer wat ek kan doen nie. Het daar die gedeelte al dikwels in my eie lewe vir my ingespreek, Dominee Peer gebruik dit dikwels ook as 'n fotumgebed, maar ek wonder of ons altyd weet dat die fotumgebed juist vir u is. Julle sing vir ons, gee dat die Gees die leraars sterk, en dan groet ons u met 'n fotumgebed wat ons oor u uitspreek. Dis so belangrik. Het was net in my hart om dit met u te deel by hierdie diens vanaand. Ons lees vanaand uit Hebreërs 12 en ons gaan net die eerste 4 verse lees. Daar's 'n goeie rede daartoe. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regte kant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Kan net so bly sit, dan bid ons net saam. Wonderlike Vader, baie, baie dankie vir 'n kosbare geleentheid om in hierdie middag u rondom u woord te kan sit. Baie dankie dat u die woord in my hart kom vasmaak het opnuut. Nuwe gedagtes kom oopbreek het. Nuwe insigte kom gee het en dat ons dit kan deel met hulle wat vanaand hier sit, maar ook hulle wat inluister. Ons dankie dat hierdie woord, geen mens of geen entiteit kan hierdie woord keer om die hele wêreld in te gaan, en ons dankie vir die tegnologie tot ons beskikking waar mense selfs in oorseese lande kan sit en kan luister en waarlik in hulle eie taal die waarhede van die woord kan aanhoor. Dankie vir ons mense wat u opnuut aangeraak het, wat in ons midde sit, hulle wat herstel na operasies, hulle wat op pad is om vir operasies te gaan in hierdie week. Ons dink in besonder aan Joey, ons dink aan Leandri wat tans in die hospitaal is, wat deur verskeie skanderings is, verskeie toetse wat al reeds gedoen is, terwyl sy ook maar wagtend is op die dokter om 'n uitslag te gee. Wil ons bid vir haar vir kalmte en rustigheid, ook vir haar man, Hermandry, die kindertjies ook, en maar ook, Here, vir Elise en haar man ook, dat u vir hulle in besonder ook kom vrede gee, dat u is in beheer. Baie, baie dankie. Ons bid vir die werksaamhede van ons gemeente, die week wat voorlê. Ons bid vir ons mense wat op verskeie en verskillende plekke werksaam is. Ons weet dat die druk by die werksplekke is groot. Ons weet die uitdagings is elke dag daagliks besig om toe te neem. Maar ons bid ook dat die woord wat ons vanaand gaan oordra vir ons opnuut 'n nuwe perspektief gee en ons laat besef dat ons maar pelgrims is hier op aarde. Here, ons is afhanklik van u Gees. Ons is afhanklik dat u ons lei om die woord so te bring dat u verheerlik sal word. Dankie dat ons dit alles kan bid in die wonderskone naam van Jesus ons verlosser. Amen. Nou geliefdes, die teks wat uitstaan, wat die Here my natoe gevat het, was: daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Hierdie woorde wat ek in rooi getik het, daar het soos, ek wil amper sê, soos 'n donderweerslag in my eie hart weer galm verlede week Sondag reeds. Die wedloop met volharding loop. Nou wanneer ons kyk na die brief aan die Hebreërs, dan is dit baie interessant dat die teologie en die teoloog nie vir ons kan sê presies wie dit geskryf het nie. Daar is so baie gedagtes, en ek is nie vanaand in 'n posisie om vir u te wil oortuig van my gedagte nie. My gedagte maak nie saak wie dit geskryf nie. My punt wat ek wil maak is, God het dit gewil dat dit in die kanon saamgevat word. En toe vraag myself, maar hierdie Hebreërs, wie was hierdie mense? En dit was Hebreëse Christene. Met ander woorde, dit was mense wat in die Judaïsme vasgevang was. Hulle wag vir 'n Messias en hulle doen al die Ou Testamentiese gebruike, en iemand kom en preek vir hulle en vertel hulle die evangelie van Jesus Christus en hulle word gered. Maar nou moet jy bybly. En toe hulle gered word, toe wag hulle nou. Nou moet die koninkryk moes kom. Dis vir hulle gepredik. Jesus gaan weer kom, hy gaan 'n koninkryk stig, en hulle wag, en hulle wag, en terwyl hulle wag, word hulle wreed vervolg. Deur hulle eie mense, die Jode. Hulle word wreed vervolg deur die Romeine. Hulle vlug. Hulle gaan in Klein-Asië in en hulle word oral vervolg. Want hoe kan 'n Jood nou 'n Christen word? En die vervolging is so erg dat hulle eindelik voel hulle kan nie meer nie. Hulle gaan maar omdraai en oorweeg om terug te gaan na die Judaïsme toe. En dis waar hierdie brief sy beslag gekry het, want hoe kan ek, as ek Christus Jesus aangeneem het as my verlosser en my saligmaker, hoe kan ek, soos vanochtend deur ons prediker vir ons gesê is, hoe kan ons dan nou skielik weer duisternis word? Hoe kan ons, wanneer ons die verligting van die Gees van God gesmaak het, hoe kan ons omdraai en sê, nee, ek volg hom nie meer nie? Dis waar hierdie brief sy beslag gekry het, want die skrywe van hierdie brief, sal u sien, wanneer hy by hoofstuk 1 begin, dan stap hy so systematies, stelselmatig deur die brief, en hy vertel vir hierdie Hebreëse Christene die algenoegsaamheid, die superioriteit van Jesus. Hulle moes weet, hy en hy alleen is die verlosser. Geliefdes, wanneer ek lees in Hebreëus 2, dan lees ek al van hierdie gedagtes van vervolging, vers 1 in Hebreëus 2. Luister wat sê hy, Hebreëus 2 vers 1, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Vers 2, want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug, as ons so 'n groot saligheid veronagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat het gehoor het, terwyl God ook nog saamgetuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. En vriende, vanoggend toe ek hier uitry, toe vra dominee vir my, is alles so right? Ek sê, alles is so right, maar jy het die helfte van my boodskap gepreek. Ons weet nie wie preek wat wanneer nie. En hier waarskei hy ons, ons kan nie wegdrywe nie. Ons weet die wederkoms van Christus is op hande. Ons sien die tekens van die tye elke dag. Maar ons kan nie elke tweede dag in moedeloosheid gaan lê en maak asof Jesus Christus nie bestaan nie. En lewe asof God vir ons nie die waarheid vertel nie. Dis presies wat met hierdie mense gebeur het. Vir hulle het die lang wag nou te lang geword. En ons allemaal, ek druk eerste op my borskas, met ons hastige temperamentjies, wat alles kits en vinnig wil hê, moet waak, dat ons nie wegdrywe van Christus af nie. Dat ons nie begin na ander opsies kyk nie. En daarom, geliefdes, praat hy, nadat hy klomp dinge vir hulle genoem het, in hoofstuk 12, verwys hy na 'n wedloop, wat ons met volharding moet loop. Daar staan nie hardloop nie, moet loop. En ek wil 'n paar van hierdie woorde so bietjie vir julle verduidelik. Die eerste een is 'n wedloop, en die Griekse woord is agon, of agon, maar agony. Sy eerste 4 letters is agon, agony. Hierdie is nie 100 meter of 200 meter wat jy met 'n blits wegtrek en met 'n blits voltooi, en as jy daar op die einde kom, dan staan jy en jy haal 'n paar keer diep asem en jy voel na 10-15 minute lekker nie. Hierdie is 'n komreds marathon, wat as jy hoe goed geoefen het, ergens op daai 90 plus minus kilometer, pyn alles in jou liggaam. En 2-3 dae later, skuifel jy so van die bed af, al is jy jonk, al is jy fiks. Iemand sê vir my hierdie week, nadat hulle so 2 keer geloop het, seer is my beentjies. Dit ek nou niks maar gesê nie. Want ek dink, as ek nou moet gaan stap, en ek het gesê, ek wil nou weer hierdie week begin en stap 'n bietjie. Geliefdes, die wedloop agon het 'n direkte konnotasie met die Griekse spele. Where agony took place. As hulle veral een van die grootste sporte was, hierdie worsteling tussen die stoeiers, wat hulle mekaar so gepen het, laat jy nie asem kry nie, wat jou oprol, soos 'n ou rosientjie. That was agony. Dis hierdie woord wat hulle gebruik om te beskryf. Maar Paulus, die van die wat belangstel, blaai 'n bietjie saam met my, gebruik dieselfde woord agon om die stryd wat die Christen het in hierdie lewe om dit te beskryf. Kom ons begin daar by 1 Korintiërs 9. Ek gaan 'n hele paar tekste vir u noem. Wat lekker is van die aand, ons het meer tyd. 1 Korintiërs 9 vers 24. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat in 'n wedstryd deelneem, onthou om in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Filippense 1, dominee Peer is tans besig in Filippense, vers 29. Een kostbare tekst wat die dominee hier oor gepreek het op die 3 Augustus 2025, het ek hierby 'n aantekening gemaak in my Bybel. Dit is eintlik my kansel Bybel wat geen aantekeninge mag hê nie, maar ek het so duidelik gehoor wat die Here vir my sê. Ek lees vanaf vers 27. As jy mooi kyk bokant vers 27, het die Bybel vertaal is daar gesit vir na 'n vermaning om te volhard, broederlike eenheid, ootmoed, heiligmaking. Volharding en heiligmaking loop so saam met mekaar. Jy kan nie 'n heilige lewe leef en ek wil nie volhard nie. Nou sê hy, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus. Onthou, ons praat oor stryd. Sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan en een van siel, saam stry vir die geloof, agon vir die geloof van die evangelie, en dat julle heel in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Daar sal teestanders wees as jy die wedloop met volharding wil loop. Weet dit, dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf. Wat is vir hulle bewys van 'n verderf? Dat jy volhard. Maar vir julle van redding, en dit van God, vers 29, omdat dit aan julle te wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie. O, ons is so lekker om in hom te glo. Maar dis nie al waaroor die Christelike wedloop gaan nie. Dan sê hy wat ek onderstreep het, maar ook vir hom te ly. Ek het dit onderstreep die 3 Augustus. En ek het boon geskryf, wat 'n voorreg om vir hom te kan ly. Ek is nie 'n martelaar nie. Maar dit is 'n voorreg om vir hom te kan ly. Terwyl julle dieselfde stryd agon het wat julle in my gesien het en nou van my hoor. Ek gaan vir julle die ander tekste noem. Gaan kyk in Kolossense 2 vers 1. Gaan kyk in 1 Tessalonisense 2 vers 2. Gaan kyk in 1 Timoteus 6 vers 12 en dan in 2 Timoteus 4 vers 7. Paulus gebruik hierdie woord in sy geskrifte, julle sal sien, dis alles Paulus se geskrifte wat ek na verwys, om een my bekend bewus te maak ons is in 'n stryd gewikkel in hierdie wêreld, wat Dominee Peer vanoggend vir ons verduidelik het hoe hierdie wêreld lyk. Ek hoef nie sy goed te herhaal nie, hy doen dit baie goed genoeg. En ek dink ons almal weet dit. En dan praat hy oor die woordjie volharding. Dit is 'n woord in Engels wat ons mee baie ongeduldig is, patience. Patience. To show patience. En dis 'n woord wat hypomone is, 'n woord wat beteken om uit te hou te midde van omstandighede. En wanneer ons die woord hypomone kry, is hy dikwels, staan hy in verband met die term om hoop te hê. Om hoop te hê, vriende. Die kind van God kan nie in hierdie geestelike wedloop volhard en ek het geen hoop nie. Ek wil vir u sê, die elke atleet wat die Comrades aanpak, het een hoop. Wie kan vir my sê, wat is dit? Om klaar te maak, nie om te wen nie, jonge. Nie om te wen nie, om klaar te maak. Dis die grootste uitdaging van daardie wedloop. Ek sê altyd, ek weet nie hoe mense dit kan doen nie, ek ry dit so lekker met my motorfiets. Dis regtig 40 minute aan se klaar en ek jaag nie eens nie. Maar 12 ure plus party, die agony wat hulle deurgaan, moet vir een my hierdie beeld gee, hoe daai mense aankom, party van hulle lyk soos 'n mummie met al die verbande aan, party word nog gesmeer terwyl hulle hardloop, maar hulle hou aan, ek het die hoogste respek vir hulle, asseblief, ek kyk nooit negatief na hulle nie, ouer mense as ek, groter mense as ek, kleiner mense as ek, maar hulle mikpunt is om klaar te maak. Baie van hulle het geen hoop op 'n medalje nie, hulle wil klaar maak. Kind van God, ek gaan jou vraag vaar vir u, wil jy klaar maak? En ons het hoop op medaljes, op krone wat uitgedeel gaan word. Geliefdes, ons praat met u vanaand oor 'n tema wat baie aktueel is, en dis die tema van loop met volharding die wedloop. Die eerste gedagte wat ek met u wil deel is, loop met volharding die wedloop, terwyl ons die wolk van getuies as voorbeeld het. As jy nou sien, hy begin in hoofstuk 12 skryf, en ek gaan nie sê wie, wat ek dink, wie die skryfstyl is vir my kosbaar, dan maak hy nooit 'n gedagte son om dit na iets te verwys nie. Hy is die hele tyd besig om sy hele retoriek, om dit te staaf met bewyse wat hy sê, hierdie persoon. Net dames, verskoon my as ek sê hy, ek dink dit sal 'n manlike persoon wees. Hier's 'n paar woorde hier wat ook belangrik is, die getuies. Terwyl ons die wolk van getuies as voorbeeld het. It's called the witnesses, maar in die Griekse taal is dit martis. Martis. Onthou julle die woord marturion wat ons gehad het jare terug? Martis. One who remembers, iemand wat onthou. Those who announces the facts of the gospel. Hulle wat die feite van die evangelie van Jesus Christus aankondig, is martures. Hulle wat eksperimentele kennis het deur geloof. Dis nie sommer enige hier jy wat hier kom en sy handjie opsteek en sê, "Laat ek julle 'n bietjie vertel nie." Gaan blaai in hoofstuk 11, dan sien u wie's die wolk van getuies. Hierdie wolk van getuies, gaan vir 'n paar noem, is Abel wat 'n beter offer gebring het as sy broer, want hy het in God geglo. Is Henog wat met God gewandel het, terwyl die hele aarde besig is om boos te word, het Henog met God gewandel. En hy is deur God weggeneem. Is die man Noag wat 120 jaar gebou het in 'n ark, wat God geglo het oor dinge wat hy nog nooit gesien het nie. Hy nog nooit reën oor die aarde gesien nie. Hy het nie 'n idee gehad hoe God die aarde gaan oorspoel nie. Is die man wat genoem word die prediker van geregtigheid. Is die man Abraham wat op 'n dag gehoor trek weg uit jou vaderland uit. Soos ek altyd vir jy so tong in die kies sê, hy het nie 'n GPS gehad nie. Hy het nie eens geweet waarheen God hom gaan vat nie. Is 'n man wat 'n geloofsoog gehad het. Is 'n vrou wat 90 jaar oud was reeds, wat nog nooit 'n kind in die lewe ingebring het nie, en wat God se belofte geglo het en die volgende stamvader Isak voortgebring het. Is Isak wat sy diensknegt stuur en sê, gaan haal vir my 'n bruid. En daar die diensknegt het God se stem ook geken. Waar het hy dit geleer? Waar dink julle het hy dit geleer? By die getuie wat elke dag langs hom was, sy heer Isak. En hy loop en hy sê, Here, ek moet nou vir my heer, moet ek 'n vrou kry, sal hy nie asseblief die een wat ek sal vaar gee vir my water, wys my dus sy. En wat gebeur? Jy sien vriende, ons wil elke aand die nuus kyk op die grootste, breedste, langste televisie wat ons kan bekostig. Dan glo ons die nuus. En hulle sê, is môreoggend 14 grade, dan trek jou jas aan. Dan is dit môre nie eens so koud nie. Ons wil met die sigbare, wil ons hierdie wedloop hardloop. Here, as jy net my kan sê, gaan ek hierdie werk kry. Here, as jy net my kan voorsien, hierdie gedagtes is vanoggend hier genoem. Dis nie hoe dit werk nie. Hierdie geestelike wedloop, wat ons met volharding moet loop, herinner ons, daar's mense wat het al klaar gedoen het. Hulle is een myse voorbeelde. Hier onder ons, ek sê dit, hier onder ons, kan hulle nou opstaan, en vir ons vertel, wat God al vir hulle gedoen het. Hulle het stryd gehad. Abel het die Here geëer en sy broer Kain slaat hom dood. Soos 'n ding los hy hom daar in die veld. Hulle het seer gehad, stryd, beproewinge. Maar hulle het volhard. Rahab, hierdie vrou van Jeriko, sy was bekend vir al die verkeerde redes. Nie net in haar dorp nie, in die hele omgewing. Maar God, sy behaag God met haar geloof. Onthou ek het jare terug 'n rooi tou hier afgehang. Toe het ek 'n boodskap gebring oor die rooi tou wat Rahab by haar venster moes uitgehang het. Weet julle wat, sy is in die stamboom van ons Here Jesus opgeteken. Rut, die Moabitiese vrou wat gesê het, "U God, Naomi, u God is my God. Neem my dogter gaan terug na jou volk." Nee, Naomi, u God is my God. Die Here swaai haar hele lewe om met Boas. En sy is in die register van ons Here Jesus opgeneem. Wat is fout dan, Dominee Gerrie? Wat is fout? Wat fout is, ons minag mekaar. Want ek sê weer, hier onder ons sit en staan voorbeelde wat die pad loop. Ons het baie tyd om fout te vind met mekaar. Ons het altyd 'n kwetsende woordjie vir mekaar. As ons dan nie mekaar kan verdra nie, kom ons kyk na Hebreërs 11. Dis wat hy vir ons sê. Hierdie martus is mense wat onthou wat God gedoen het. Ek wil jou vra, neem 5 sekondes. Net 5, ek gaan dit nou tel. en dink aan die grootste moment wat God vir jou iets gedoen het. 1, 2, 3, 4, 5. Wie kon aan meer as een ding dink? Loop met volharding die wedloop, terwyl ons die wolk van getuies as 'n voorbeeld het. Die King James sê, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Die woord compassed is 'n wonderlike woord in die oorspronklike taal. Rondom ons het julle al van die woord gehoor echo? Echo? Nie ego nie. Echo. As jy daar by die, hier by naasteen aan ons is hier in Mpumalanga staan, en jy roep in die klowe in, dan hoor jy jou eie stemme, echo. Dis precies wat hier die mense in my leven doen. Hulle echo vir my uit. Ons het die stryd gestry, ons het die pad geloop, ons het die Here Jesus van gehoor die Messias kom, en ons het geglo, en ek weet, ek gaan hierdie mense eendag mee sit en gesels. Kyk, hulle gaan baie vir my moet vertel, ek is nieuwsgierig, wat hulle alles gedoen het. Hoe was het daar in die wildernis gewees? Wat, Vader Abraham, het jy so ver geloop? Daar was nie Ubers nie, Tjom. Hulle echo, dit beteken om te oorweeg, om op staat te maak, om te ag, om na te volg, om aan te hang. Maar, die skrywer van die Hebreërs gee vir ons die beste voorbeeld. Hy sê in Hebreërs 12 vers 2 die oog gevestig op Jesus, en dan brei hy uit, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraaid, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want julle moet aggee. Sien julle wat beteken die echo? Ek het nou net vir julle gesê, om te ag, om ag te gee. Onthou julle, ek het nou net gesê, daar staan in Afrikaans, want julle moet aggee. Wat moet ek op ag gee? Op hom, op Jesus, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraat. Kruisig hom, weg met hom, hy doen die wonderwerke deur Beelzebul, hy is 'n vraat, hy is 'n wynsuiper, hy sit saam die tollenaars en eet. Hoe voel ek en jy wanneer mense van jou en my lelike dinge sê? Betekie is dit toch so seer. Ek gaan sit in een hoopie en ek sê, skies dat ek leef, Margriet. Nee, ons is meer as oefenaars. Deur hom wat ons eerste lief gehad het. As dit nie waar is nie, hoef jy nie in sy reaksie te heen nie. Hy het stil geblei, want hy het geweet, hy moet hierdie wedloop wat hy mee besig is, moet hy klaarmaak, te wille van u en van my. Kind van God, ek wil u vanaand aanmoedig. Miskien sit jy vanaand soos die komreeds hardloop is, hier langs die pad en sê, ek kan nie meer nie. Bring net vir my 'n bietjie water. Hier is die water van die lewe. Die woord is die water van die lewe. Ek wil vanaand vir jou sê, loop met volharding die wedloop, terwyl ons die wolk van getuies as voorbeeld het. Petrus skryf in 1 Petrus 2:21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Ek kan nie met Christus en met sy lyding en met sy kruiswerk en met sy opstanding uit die dode en met sy hemelvaart en met die feit dat hy weer kom identifiseer as ek nie bereid is om ook met sy lyding te identifiseer nie. Tweede gedagte, loop met volharding die wedloop. Die ouens wat tel, daar is net vier gedagtes. Loop met volharding die wedloop terwyl ons elke las aflê. Hier is die ding wat maak dat ek en jy nie met volharding kan hardloop nie, of kan loop nie. Soms lyk ons soos hierdie ou. Kan jy sien, daai stuk blok klip wat op hom is, is hopeloos te groot. As dit 'n gewone boksie was, draai hom hier voor. Hierdie ou is heeltemal gebuig. En dis presies wat hierdie woord las beteken. Och kos, dit het niks met eet te doen nie, kos nie. Och kos beteken 'n massa wat bol van gewig en wat 'n hindernis is vir jou. Jy kan nie lekker hardloop nie. Het julle al ooit, ons het nou baie narre wanneer die komheids gehardloop word, het julle al van hulle gesien? Maar ek het nog nie een gesien wat met 'n middeleeuwse staal volledige drag van 'n edelman, 'n gevegsman, daai staal, alles wat met dit gehardloop het, want hy sal dit nie maak nie. Hulle sê hoe fiks en hoe gesond. Maar baie kinders van die Here is nie gewillig om las te af te lê nie. Hulle wil die Here dien op hulle manier. Terwyl die Here sê, ons moet volharding hierdie wedloop loop. Maar terwyl ons die wedloop loop, moet ons die laste, moet ons af lê. Ek noem 'n paar gedagtes wat in my hart opgekom het. Soveel mense dra swaar. Hulle het vele ongemak weens die las wat hulle dra. Dikwels is dit juis hierdie las wat maak dat hulle nie die wedloop kan voltooi nie. Dikwels is dit hierdie las wat maak dat hulle langs die pad gaan stil sit. Wat gebeur wanneer ek langs die pad gaan stil sit? Dan begin ek redes soek hoekom ek nie verder kan hardloop nie. Dan sê ek vir my vrou, ek praat nou in die praktyk, ek het vir jou gesê ek moenie met hierdie nuwe tekkies hardloop nie. Nou is dit die tekkies se skuld. Dan sê sy, nee, maar jou ander het gate in. Ja, maar nogtans ook, weet jy, ek dink, jy het gesê ons het genoeg oefen, ons nie genoeg oefen. Sien julle hoe word die blame shifting oorgeskuif die hele tyd? Kom ons praat sekulêr so bietjie. Wat is die laste waarvan die skrif praat in hierdie gedeelte? Ek vat dit na vers 15 toe. In hoofstuk 12 van Hebreërs. Hy sê, en pas op dat niemand in die genade van God veragte nie, dat hy geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdie besoedel word nie. Die afgelope 2 jaar het die Here my so baie geleer oor bitterheid. Moenie toelaat dat jou hart besoedel word deur bitterheid nie. En ek kan vir jy sê vanaand, die Here was my genadig. En ek hou daarby. Baie keer dan kom ek en dan besef ek net, bitterheid maak dat daar onrus kom en baie word besoedel. As jy bitter is in jou hart, dan praat jy bitterheid uit na mekaar toe. Dis 'n las. Dit verhinder jou, daai bitterheid, dat jy later nie meer kan funksioneer in hierdie wedloop nie. Kom ek sê vir jou, meneer, mevrou, my broer, my suster, bitterheid in jou huwelik maak dat jy jou man of jou vrou nie meer kan lief hê soos God gesê het jy moet hom lief hê nie. Bitterheid in jou finansies maak dat jy niemand anders te iets gun wat jy nie het nie. So kan ek net oor bitterheid 'n legio dinge noem. Maar ek lees ook van sonde in vers 16, laat niemand 'n hoerheerde wees of 'n onheilige soos Esau wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het nie. Geliefdes, 'n las wanneer ek sit met 'n geheime lewe, geheime dinge wat niemand weet waarmee ek besig is nie, dit word 'n las. Dit verhinder jou. Pornografie, oneerlike verhoudinge, buite-egtelike verhoudinge. Hoe sê iemand vir my, ag, het was net 'n WhatsAppie. Hoekom wil jy vir 'n ander vrou, meneer, 'n WhatsAppie stuur? Hoekom? want in jou hart is daar bedrog. Jy wil oor die draad loer. Hoekom? Ach dominee, ek vat nou nie so harde houte nie, maar ek drink so nou en dan ou biertjie, maar niemand weet daarvan nie. Ek en my collega wat nogal gereeld negatief beheen, omdat ons so baie praat oor sonde, hoor ek deesdae weer. Maar sonde is die las. Geliefdes, ongehoorsaamheid is 'n las. Want as jy waarlik die Here ken, druk daai ongehoorsaamheid elke keer wat nog een bykom, druk het en druk het en druk het en jy's later so krom soos daardie ou. Bitterheid het ek ook gepraat, onvergewensgesindheid, 'n teruggevalle toestand. Vers 16, Esau het al die voorregte gehad. Hy het 'n wonderlike pa gehad. Hy kies die verkeerde pad. Hy kies om God te verag. Hy kies om in daai toestand voort te gaan. Die skrif sê, hy het nie tyd gekry vir berou nie. Ek dink aan die wonderlike, pragtige jong man, groot skouers, mooi man. Hy staan uit bo kan die volk. Hy word die eerste koning, wat is sy naam? Saul. Hy het alles gehad. Ek dink aan 'n pragtige jong man, gespierd, atleties, lang hare. Wat is sy naam? Samson. Hy kon nie die vrouens uitlos nie. Ek dink aan 'n briljante jong seun. Hy kon alles verklaar en uitlê. Hy het die wysheid gehad wat niemand in die wêreld besit het nie. Van wie praat ek? Samuel. Ag, verskoon my, Salomo, jy is reg, Salomo, skuis. Salomo. Wat het hy lief gehad? Die buitelandse vroue en die Arabier perde. Dit het vir hom 'n stuk geword. Dit het vir hom 'n las geword. Wat 'n las is daar vanaand op jou skouer, my geagte toehoorder. Wat 'n las is in jou hart, wat jy mee worstel, en jy kom nie verby dit nie. Blaai saam met my na Matteus 11 toe, asseblief. Matteus 11, ons tyd is teen ons, ek gaan my nou haas, vergewe my. O, oh, ek is so dankbaar dat die Here hierdie woord op my hart afgedruk het. Matteus 11 vers 28. Stuur Jesus wat praat, hy sê: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Hoekom wil jy daai las aanhoudend dra? Daai las kan jou hiermee wees, kan jou buierigheid wees, kan jou opvleentheid wees, kan jou onverdraagsaamheid wees, kan so baie dinge wees. Kom na Jesus toe. Die derde gedagte gaan probeer kort te wees. Loop met volharding die wedloop, terwyl ons die sonde aflê. Nou gaan dadelik vir u 'n fotootjie opsit. Ek dink jy weet in hierdie tyd, ek is lief vir sport, ek het baie sporte gespeel. Ek het in 'n area gebly waar verskoon die Engelse wat dalkie is niks teen julle nie, maar waar my eie swaar was 'n rou Engelsman, is 'n rou Engelsman, hy leef nog. My sussie is net oorlede, maar hy leef nog. En ek het graag saam met hulle sokke toe gegaan daar in Port Elizabeth, en so het ek tussen die Engelse begin sokke speel ook op 'n stadium. Was 'n seentjie, nou maar net gewone speel sokke. Nou, waar kom die sokke vandaan? Die woord vir sonde wat hier gebruik word, terwyl ons die sonde aflê, dis nog alles net in vers 1, is die woord hamartia. hamartia. En dit beteken to miss the true goal and scope of life. Sonde maak dat ek my hele doel in my lewe mis. Het jy al gesien hoe sleg gaan het met 'n sokkerspeler as hy 'n doelskop mis? En sy span kon die wêreldbeker gewen het as hy hom ingeskop het. Het jy al gesien hoe daai persoon vir weke moet wegkruip in ons samelewing? Hulle wil hom doodmaak. Ja, dit het gebeur 'n paar wêreldsokkerbekers terug dat al wel sokkerspelers doodgemaak is in Kolumbie. Die arme doelwagter het nie die bal kon keer nie. Gaan lees op. Hy het die doel gemis. Geliefde, wanneer ek en u volhardend doelbewus besig raak met sonde, mis ons God se doel met ons lewe. Ek praat met kinders van die Here. Ek praat, hoe sê daai ou kleerling tannie, "Haai meneer, ek is 'n kerkvrou." Ek praat met kerkmense. Ons in die kerk kan die doel mis wanneer ons sonde in ons lewe toelaat. Het julle agtergekom hoe praat hy? Die King James sê, "Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight," and now say, "and the sin which doth so easily beset us." Moenie vir my sê, "O, ek het nie sonde nie." Luister wat sê die maklike Engelse vertaling, "and especially those sins that wrap themselves so tightly around our feet and trip us up." Kom ek gee 'n voorbeeld. Dit so die laaste tyd gesien. Weet jy my liefie, is so lekker koud vanaand, ons gaan maar by die huis bly, ons gaan nie vanaand patie toe nie. Volgende week is dit baie makliker om 'n nuwe verskoning te vind. Die week daarna het ons eens meer verskoning nie. Ag weet jy, ek het ook nou maar gesien, is lekkerder as ons alleen 'n bietjie saam uit die Bybel uit lees. Eredienste, byeenkomste, begin het mis, en daai sonnetjie, sê die Engels, hy kleef hom so om my, en as jy weer sien, is jy op jou eie eilandjie alleen. Geliefdes, dis nie God se doel vir jou in my lewe nie. Koinonia, gemeenskap met mekaar, gemeenskap met God en sy woord, is die fondasie van 'n goeie, stabiele gemeente. Van 'n goeie, stabiele huisgesin. Van 'n goeie, stabiele familie. Het ons dit nog in Suid-Afrika? Antwoord my eerlik. Nie, oorwegend nee. Ek vra nie, het u dit nog nie? Oorwegend nee. Kom ons neem 'n minuut en ons staan stil. Dan weet u nou vanaand hoekom dit gaan in Suid-Afrika soos dit gaan. Hou op die regering beskuldig. Hou op sê hulle is so sleg, hulle is dit. Ons is nie meer die wagters op die muur wat intree vir ons land nie. Die las wat ons dra is, as ons mond oopgaan oor die land, oor die regering, oor die munisipaliteit, moet ek nog aangaan, is dit bitter min iets positief. Geliefdes, ons moet weet, God laat nooit toe dat sy kinders met sukses sonde doen nie. As ons verder lees in Hebreërs 12, vanaf vers 5 af, tot en met daar by vers 12 rond, dan lees ons die volgende woorde: vermaning, tigtiging, vermaning in vers 5, tigtiging vers 5, 6, 2 keer in vers 7, vers 8, vers 10, vers 11, bestraf in vers 5, kastui in vers 6, vers 9, en wie doen die vermaning, wie doen die kastuiding, wie doen die bestraffing, wie doen die tigtiging? Het jy gelees? God self. Die kind van God, wat nie die vermaning van die Here wil hoor nie, is nie 'n echte kind van God, dit staan nie in die skrif. Wat nie die kastyding wil hê nie, ek gaan nou die woorde verduidelik. Wat nie die tugtiging wil hê nie, wat nie bestraf wil word nie, is nie 'n ware kind nie. Die skrif sê so. Kom ons verduidelik gou die woorde. Vermaning is 'n woord paraklesis. En dis nie 'n vermaning, en dis wat julle dominees ook probeer, is nie 'n vermaning om sleg te sê nie. Para beteken langsaan, is jy om langs jou te kom staan en te sê, weet jy, ek dink, ons moet net mooi luister wat die skrif sê, want die hele woord van God is 'n paraklesis. Wat is die doel van die woord van God, en jou, om my en jou lewe in lyn te kry met God se wil? Dis die paraklesis. Tugtiging is 'n woord wat beteken God wat sy kinders leer. Al hierdie woorde, behalwe paraklesis, is van die woord paideo, wat kind is, paideon, paideo, en dit het te doen met onderrigting. Nie om jou sleg te sê nie, nie om jou af te breek nie, maar om jou te leer, wat is die morele, sedelike pad, wat God van sy kinders verwag. Ek sê, wie ons praat nie met die wêreld nie. Daarom, geliefdes, God vermaan ons deur sy woord. Dis nie Gerrie of Pee wat hier staan en julle probeer sleg sê nie. Luister na ons prediking, God vermaan ons deur sy woord. Dis God wat ons in lyn wil bring met sy standaard. Wanneer ons hierdie wedloop met volharding loop, dan moet ons bereid wees om sonde af te lê. Op te hou sleg praat van mekaar. Ophou mekaar te beskinder. Na elke individu te kyk en die goeie te soek. Die waardering te kan hê. Ophou om af te breek. Ophou om net die hele tyd 'n weerstandigheid te openbaar. Hoekom is God met ons besig? Hy tugtig ons tot sy beswil, sê vers 10, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Jy kan nie jouself heilig maak nie. Baie dink hulle kan, en baie het die gedagte, ek is heiliger as jy, en jy is altyd verkeerd, ek is altyd reg. Gaan nie oor wie is reg of wie is verkeerd nie, het gaan oor wie God verheerlik. Petrus roep ons op, 1 Petrus 2 vers 1, hy sê, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. Dis tyd om net weer by die kruis stil te staan. Dis tyd soms om, wanneer ek besef maar ek so op hierdie wet loop, maar ek het gister het ek 'n bietjie, toe ek op die snelweg is, net 'n voorbeeld, ek was nie gister op die snelweg nie, het ek ongeduldig geword, om net so bietjie af te trek, en by die kruis te kniel en te sê, Here, temper my temperament. Party van ons moet nie bid plase wag voor my mond nie. Party van ons moet bid, Here, ketting my mond toe. Want ons praat baie hastig met emosie. En as die emosie belaai, ek sluit af. Ek wil net sê, het jy gehoor ek sê, ons. Ek het nie gesê julle nie. 'N pragtige een wat ons mee afsluit, loop met volharding die wedloop. Dis hoekom ek in my blou gesit het. Van ons het blou oë. Ek het nou agterkom, ek het ook blou oë. Loop met volharding die wedloop met ons oë op Jesus. Sien, hierdie is kardinaal. En ek gaan nou vir die dametjie opsit met die rooierige haartjies en blou oogies. Kan jy op die wit sien, daar is iets binnen in die wit van die oogies. Wie kan het sien? Wat is daar, Bo Victor? Jy sê die verste. Een kruis. Dat is sy. Dit was vir my kosbaar. Want dit is die betekenis wat ek wil oordra. Ons oor op Jesus. Wanneer ek aan Jesus denk, is my eerste gedagte Golgotha. Ek sê eerlik met u. In my menslike onvermoë het ek so klein bietjie begrip wat hy op Golgotha moes prys gee. Vir my. En dan kyk ek nie na my broer of my suster die hele tyd se foute nie. Hy sê in vers 2 die oog gevestig op Jesus en dan kwalificeer hy die leidsman en volleinde van die geloof. Maklike Engelse vertaling stel dit eenvoudig: keep your eyes on Jesus, our leader and instructor. Dis hy wat ons leer om die pad reg te stap vanuit sy woord. Hy is die woord. Hierdie lewe en die sonde in die algemeen wat ons elke dag sien, ervaar, het die vermoë om ons geestelik, ons visie geestelik te beklad. Ons raak so vasgevang in die ellende van Suid-Afrika. Daar was verlede week die hele week rou in Suid-Afrika. Weet julle hoekom? Omdat ons spanne het verloor, ons cricket het verloor, Stilnoks het verloor, en ek weet nie wie nog nie, en ek het 'n keuse gemaak. Ek, Gerry, het 'n keuse gemaak. Dit gaan nie my blydskap steel nie. Kind van God, as hierdie goed jou so in 'n dal indryf, laat jy nie kan funksioneer nie, is jou visie beklad, jou oë is op die verkeerde dinge, jou las gaan te swaar word. Baie maklik en baie gou-gou kan ons fokus verloor. En as ons weer sien, is ons nie meer in die wedloop gewikkel nie. Daar's nog 9 ure oor. 9 ure is oor. Ek kan nog die kom uit klaar maak, maar ek sit op die sypaadjie en ek het opgegee. Nee, geliefdes, dis wanneer ek na die wolk van getuies moet kyk, dis wanneer ek die voorbeeld van hulle wat my vooruit gegaan het, dis wanneer ek na moet kyk na die wolk van getuies rondom my hier, dis wanneer ek respect, dis wanneer ek waardering kry vir mense wat hier sit, wat vrede ontnigteringe deur is, maar hulle gaan nog, hulle is op hulle plek. Dis wanneer ek onthou, Jesus het die kruis verdra. Dis wanneer ek onthou, hy die teespraak van die sondaars teen hom, het hy verdra. Laat hulle maar sê wat hulle wil. Hy het geweet waar vandaan kom hy, en hy het ook geweet waar hy nou op pad is. Kind van God, is jou oor op Jesus. Wanneer na ander mense kyk, is die kruis van Golgotha jou maatstaf. 'N hart vol oordeel is 'n hart wat belas is. Ons mag nie in hierdie lewe ons siele vermoei of verslap nie, soos vers 3 ons waarsku in Hebreërs 12. Ek sluit af, ons word opgeroep, terwyl ons oë op Jesus gefokus is, om vers 12, die slap hande en die verlamde knie, om het weer op te rig, om reguit paaie vir ons voete te maak, so dat wat krepel is, nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaakt word. Baie mense sê vir my, dominee, ek kan nie meer nie, ek is nou oud, of ek is nou dit, of ek is dat. probeer om voort te beur, al moet jy kruip. Hy is die hele klomp vanavond in hierdie vergadering wat al pyne in die lyf het, glo vir my. Wanneer ons oë op Jesus rus, dan sien ons die onsienlike, die ewige heerlikheid by hom. Ek lees vir Hebreërs 12 vers 25 tot 28. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie. Dis nie Gerrie wat spreek nie. Dis die woord wat spreek. Want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het toe hy op aarde goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer nou dat hy die hemele spreek. Het jy gehoor? Toe Jesus op aarde gespreek het, het hulle hom afgekeer. Maar hulle is verby nou, maar ons, hy spreek nou uit die hemele tot ons. Ons kan nie wegdraai nie. Vers 26. Toe het sy stem die aarde geskud, daai tyd. Maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. Wanneer is dit? En hierdie woord, nog eenmal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want onse God is 'n verterende vuur. Amen. Kom ons buig voor die Here. Loop met volharding die wedloop, terwyl ons elke las aflê, elke sonde aflê, terwyl ons oog gevestig is op Jesus. Geliefdes, terwyl ons die voorbeelde het van die getuies rondom ons. Iemand kyk rond en ek wil vaar vanavond, geliefde vriend en vriendin, het die Here met jou gepraat? Al wil ek vir jou bid, ek gaan jou naam noem nie. Wys vir die Here, hy het met jou gepraat. Dankie die Here sien, my oos toe. Hemelvader, so maklik word ons omring deur die verkeerde dinge, die verkeerde invloede. Soms is dit familie, soms is dit vriende, soms is dit selfs kerkmense, soms is dit sommer maar net iemand wat moeg en opgesmik is en net hulle rug wil draai op alles, maar nooit kan ons dit doen nie. Dankie dat jy ons vrygekoop het uit hierdie wêreld uit. Dankie dat jy die losprys, die som betaal het, sodat ons kinders van u kon word. Dankie vir elke eerlike broer en suster wat vanaand hier sit en sê, Here, ek gaan gebuk onder hierdie las. Ek voel ek spat uit mekaar uit. Ek voel vir my niks kom by mekaar uit nie. Dankie dat ek kan bid vir elkeen wat in die oomblik die uitnodiging van Jesus aanneem wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle. En hy sê vir ons, u is sagmoedig, u is nie die slawe drywer wat die Satan is wat ons wil verniel nie. U wil ons herstel. En nou bid ek vir elkeen wat in sy of haar hart sê, Here, ook vir my, dat u die krag van u woord in harte uitstort. Here, dankie dat ons kan weet, u herstel, u rig ons weer op, u verbreed ons visie, laat ons weer helder sien, en u neem weg dit wat hinder. Ons dankie daarvoor in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en stel ons in staat om met volharding die wedloop te loop. Amen.